ืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะที่เช่นคณิษฐาตรการไพโรจน์ค่ะพบกันเป็นประจำกับรายการสืบสานงานพัฒนารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่ประสบนิกรไทยเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงยั่งยืนภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีหลักใหญ่ๆคือการยึดหลักทางสายกลางและความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนการใช้ความรู้ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจและการกระทำและนอกจากนี้นะคะยังต้องรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลและแบ่งปันกันค่ะโดยหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกคนทุกสาขาอาชีพค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากบุคคลท่านหนึ่งค่ะซึ่งประกอบอาชีพหลักเนี่ยเป็นพนักงานประจำตามปกติจนเมื่อได้รู้จักและศึกษาในหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็เกิดความสนใจเป็นอย่างมากนะคะจึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาทดลองและประยุกต์ใช้ในพื้นที่อาศัยของตนเองค่ะบนเนื้อที่ทาวน์เฮาส์2ชั้นนะคะโดยเริ่มจากการปลูกพืชผักและสมุนไพรไว้รอบบ้านของตนเองเพื่อนำมาบริโภคภายในครัวเรือนก่อนค่ะแล้วจะขยายนำไปสู่การสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังนำผลผลิตที่ได้เนี่ยมาแบ่งปันนะคะให้กับเพื่อนบ้านและชุมชนอีกด้วยพร้อมทั้งยังถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจนะคะนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเราไปร่วมพูดคุยกับคุณวิชัยสายวารีค่ะเป็นเจ้าของบ้านพอเพียงภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณวิชัยค่ะ
สวัสดีครับผมวิชัยสายวารีนะครับเป็นเจ้าของบ้านพอเพียงภูเก็ตครับผม
ค่ะนะคะก็นำมาแล้วนะคะหลายท่านอยากรู้จักแล้วก็อยากจะทราบแนวความคิดนะคะทีนี้ก่อนอื่นเลยอยากให้คุณวิชัยเนี่ยเล่าถึงความเป็นอยู่ในสมัยก่อนนะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยอยู่ยังไงประกอบอาชีพอะไรคะก่อนที่จะมาสนใจยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ใช้จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
ครับผมเริ่มจากการที่ต้องบอกว่าผมมาเป็นคนต่างจังหวัดหมายถึงว่าพื้นเพของผมอะครับเป็นคนต่างจังหวัดที่มาทำงานที่จังหวัดภูเก็ตนะครับพอมาทำงานที่จังหวัดภูเก็ตเนี้ยแน่นอนละเราต่างจังหวัดเราต้องเช่าบ้านอยู่นะครับในการเช่าบ้านอยู่เนี่ยครับเราก็ต้องซื้อทุกอย่างเลยเพราะว่าเราแบบว่าไม่มีของกินที่เหมือนกับอยู่แบบบ้านๆใช่ไหมครับเหมือนแบบบ้านๆเราอาจจะมีผักมีอะไรของกินอยู่รอบบ้านแต่พอมาอยู่ในเมืองมีพื้นที่แคบๆแบบนี้ครับทำให้ทุกอย่างเราต้องซื้อทุกอย่างเลยครับเราต้องซื้อทุกอย่างเลยตรงนี้ครับผมเองต้องบอกว่าเราทำงานผมเองทำงานอยู่บริษัทที่เป็นผลิตอาหารนะครับเป็นโรงงานผลิตอาหารที่จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นโรงงานดังนั้นเราก็อยู่ในที่อยู่ของเราก็จะเป็นเหมือนเป็นห้องเช่าครับแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยครับเราทำงานแล้วเราเก็บเงินได้เราก็เลยมาซื้อเป็นบ้านทาวน์เฮาส์นะครับพอซื้อเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ก็เลยเป็นที่มาของการที่เราอยากที่จะทำบ้านของเราอะครับให้เป็นเหมือนบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดของเราที่มีทุกอย่างอยู่รอบบ้านที่เป็นอาหารครับก็เลยเป็นที่มาของการที่ทำเป็นบ้านพอเพียงภูเก็ตแต่เริ่มแรกจะไม่ได้เป็นบ้านพอเพียงภูเก็ตก่อนเริ่มจากการปลูกสิ่งที่เราอยากจะกินก่อนคร
ับ
อ๋อ
เริ่มต้นสิ่งที่เราอยากจะกินเราอยากจะกินอะไรก็ปลูกอย่างนั้นก่อนจะได้เป็นการลดค่าใช้จ่ายด้วยใช่ไหมฮะ
ใช่ใช่ครับก็คือเหมือนกับว่าเราชอบทานอะไรในเมนูที่เราชอบทานนะครับเราก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากจะทานก่อนครับเริ่มจากการที่ปลูกเหมือนกับว่าผมจะชอบทานน้ำพริก ริกเนี่ยครับผมก็จะเลือกที่จะปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกถั่วฝักยาวปลูกของที่เราชอบทานน
ั่
นคือเป็นปัจจัยก่อนอย่างน้อยเป็นอาหารให้กับเราโดยที่เราไม่ต้องออกไปซื้อทุกอย่างนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ในเมืองแบบนี้ครับทุกอย่างเราต้องซื้อหมดก็เลยเรียกว่าเป็นการลดรายจ่ายแล้วก็ได้กินของที่เราอยากจะทานด้วยนั่นคือเหตุผลหนึ่งของการเริ่มที่จะเอาผักมาปลูกครับ
ค่ะนะคะประเด็นหลักก็คือหลังจากเรามีบ้านแล้วเนี่ยมันก็เป็นรายจ่ายหลักใช่ไหมคะแล้วเราเป็นพนักงานทำงานในโรงงานผลิตอาหารให้กับนักท่องเที่ยวรายได้ก็อาจจะไม่ได้มีมากถึงขนาดนั้นที่ต้องจ่ายทุกอย่างนะคะก็เริ่มต้นจากการที่เราอาจจะปลูกในสิ่งที่เรากินนะคะก็จะได้เป็นการลดรายจ่ายไปในตัวด้วยทีนี้แล้วอะไรล่ะคะถึงมายึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มต้นจากอะไรคะ
ครับต้องบอกแบบแนวคิดก่อนด
้
วยทางผมเองเนี่ยครับผมก็มีการศึกษาแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยครับน
ั
่นคือจุดหนึ่งที่เราได้ศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ Facebook ต่างๆด้วยนั่นคือช่องทางที่เราเข้าถึงแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ผมเองทำงานอยู่ที่บริษัทพรทิพย์ภูเก็ตจำกัดซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งที่อยู่ในศูนย์ดูงานของเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานสปร.
ครับค่ะนะ
ฮะดังนั้นเราก็ได้มีโอกาสนะครับในการที่จะได้เรียนรู
้
หลักปรัชญาของจิตพอเพียงครับของในหลวงรัชกาลที่9อ่ะครับด้วยผ่านเรียกว่าช่องทางของการประชาสัมพันธ์การสื่อสารการอบรมของสำนักงานสปร.ด้วยเราก็เลยได้องค์ความรู้จากศูนย์ดูงานแต่ละศูนย์ด้วยครับเพ
ื
่อที่จะนำมาปรับใช้กับตัวเองกับผมเองนะครับเลยเป็นแนวคิดหนึ่งที่รวบรวมเรียกว่ารวบรวมเอาการปฏิใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากหลายๆแหล่งนะครับมาสู่ตัวเราครับก็คือเหมือนกับเป็นการประยุกต์ใช้ว่าผมใช้ผมต้องนำมาปรับใช้แบบไหนที่เหมาะสมกับบริบทของตัวเราในพื้นที่ที่เราอยู่หรือว่าตามหลักภูมิศาสตร์ของเราครับ
นะคะก็เลยมาเริ่มต้นจากการทำเกษตรภายในบ้านเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็คือพอเราได้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปุ๊บเนี่ยครับแนวคิดเลยแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือความพอประมาณความมีเหตุมีผลและความมีคุ้มกันภายใต้เงื่อนไขก็คือเราต้องมีความรู้นะครับรอบรู้รอบครอบระมัดระวังตรงนี้สำคัญผมมองว่าก่อนหน้านี้ที่เราได้นำมาใช้หมายถึงว่าเราอยากปลูกผักเราก็ปลูกตามที่เราอยากปลูกแต่เรายังไม่มีองค์ความรู้ต่างแต่แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบอกว่าเราอาจจะต้องมีความรอบรู้มีความรอบคอบและก็เรียกว่าต้องฝึกฝนทดลองปฏิบัตินะครับเพื่อที่จะให้เกิดเป็นทักษะที่ดีขึ้นแต่ในอีกด้านหนึ่งก็จะต้องมีในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมด้วยนะครับในเรื่องของประหยัดอดออมซื่อสัตย์ขยันอดทนมีวินัยแบ่งปันอะไรเหล่านี้ซึ่งมันก็จะตามมาอีกขั้นหนึ่งนะครับพอเราได้ทำไปแล้วครับผม
นะคะทีนี้ทำไมต้องเริ่มจากที่บ้านเราล่ะคะเราไปทำเกษตรนะคะในพื้นที่อื่นได้ไหมนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นที่รอบบ้านเห็นบอกว่าเป็นบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้นแน่นอนค่ะพื้นที่ก็คงไม่ได้เยอะมากมายอะไรขนาดนั้นใช่ไหมคะอะไรเป็นแรงบันดาลใจถึงบอกว่าต้องมาเริ่มจากตรงนี้แหละนะคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ก็แนวคิดของบ้านพอเพียงภูเก็ตนะครับต้องบอกแนวคิดก่อนว่าทางผมเองเมื่อเราได้ศึกษาแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเนี่ยครับเราก็อยากที่จะทำเพื่อที่จะเรียกว่าให้เราสามารถอยู่รอดหร
ือ
ว
่
าสามารถลดรายจ่ายของเราได้คืออันดับแรกของทางแนวคิดบ้านพอเพียงภูเก็ตเลยการสร้างแหล่งอาหารให้อยู่รอบบ้านนะครับเพื่อที่จะเป็นอาหารไว้ให้กับเราสองการสร้างอาหารที่ปลอดภัยนะครับไว้ทานแล้วก็สามการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราคร
ับ
นั่นคือแนวคิดเลยว่าทำไมเราเลือกที่จะทำบ้านพอเพียงหรือว่าทำจากพื้นที่เล็กของเราก็คืออาจจะด้วยปัจจัยด้วยพอเราอยู่ในเมืองแล้วนะครับเราไม่มีเงินทุนที่มากมายที่จะไปหาซื้อที่นะครับเพราะว่ายิ่งที่ภูเก็ตนี้โหราคาแพงมากดังนั้นเมื่อเราซื้อบ้านแล้วเราก็เลยต้องใช้บ้านของเรานะครับต
้
องบอกก่อนว่าบ้านพอเพียงภูเก็ตนะครับเรามีเนื้อที่เป็นบ้านทาวน์เฮาส์มีเนื้อที่31ตารางวาเป็นบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้นมีพื้นที่ใช้สอยข้างบ้านนะครับเป็นบ้านหัวมุมนะครับก็ประมาณ40ตารางเมตรได้นะครับตรงนี้หน้าบ้านแล้วก็ข้างบ้านนะครับที
่
เราใช้ในกิจกรรมต่างๆของเราตอนนี้เราปลูกทั้งผักปลูกสมุนไพรปล
ู
กไม้ผลนะครับตอนนี้รวมกว่า100ชนิดเลยต
้
องบอกว่ากว่า100ชนิดแล้วก็มีกิจกรรมที่นอกจากนั้นนะครับก็จะมีในกลุ่มของการเพาะเห็ดการเลี้ยงปลานะครับว่าเป็นแหล่งอาหารซึ่งแนวคิดตรงนี้ครับหมายถึงว่าแนวคิดของตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือมันจะถูกรวมในเรื่องของ ทฤษฎีใหม่เข้ามาด้วยกันนะครับในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ตรงนี้เราก็มองว่าเราจะสามารถนำเรื่องอะไรมาใช้กับพื้นที่ที่เรามีจำกัดได้บ้างโดยที่โจทย์ของเราก็คือว่าเราจะต้องมีแหล่งอาหารที่ไว้ทานได้ในยามที่เราไม่ต้องไปซื้อเอาง่ายๆคือเราประหยัดได้เราไม่ต้องไปซื้อและข้อที่สำคัญคือทำให้เราปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนเราทำงานแบบนี้ครับคือทางผมทำงานเองเราออกจากบ้าน 7:30 กลับมาก็ประมาณ 6:00 แบบนี้ครับดังนั้นเราก็ใช้เวลาที่เรามีที่จำกัดในการที่จะทำกิจกรรมเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาครับหรือว่าทำให้เกิดเป็นตัวอาหารขึ้นมาครับ
นะคะฟังแนวความคิดแล้วนะคะมาใช้ได้จริงๆนะคะทีนี้วางแผนแล้วบริหารพื้นที่ตัวเองยังไงคะว่าตรงนี้จะต้องปลูกพืชผักสวนครัวตรงนี้ควรจะปลูกสมุนไพรตรงนี้น่าจะเป็นไม้ยืนต้นอะไรอย่างเงี้ยเราวางแผนยังไงคะ
ก็คือแนวคิดของบ้านพอเปลี่ยนภูเก็ตนะครับก
็
เอาง่ายๆคือหนึ่งเราเป็นบ้านที่อยู่ในเมืองดังนั้นในการทำบ้านข้อจำกัดของบ้านที่อยู่ในเมืองคือหนึ่งพื้นที่จำกัดสองก็คือว่าเราจะต้องทำให้ในเรื่องของรูปแบบบ้านไม่ดูแบบว่าดูรกเกินไปแล้วก็ทำให้ดูสวยงามด้วยด
ัง
นั้นผมเองก็คือหลักในการนำเสนอหรือว่าการปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ของทางบ้านพอเพียงก็ภูเก็ตก็คือเราจะนำหลักในเรื่องของปลูกพืช5ระดับมาใช้ก็คือเราอาจจะไม่ได้ครบทั้ง5ระดับเช่นเรามีพืชผักที่พืชกินหัวนะครับเราก็จะมีพืชกินหัวด้วย2พืชเลี้ยดิน3พืชดับกลาง4ก็คือเป็นไม้ต้นไม้ผลตรงนี้ก็คือเพื่อที่จะนำมาปลูกแต่ทีนี้เราอาจจะไม่มีระดับที่5ก็คือพืชที่เป็นแบบไม้ใหญ่ไม้ยืนต้นเพราะว่าพื้นที่จำกัดนะครับเราอาจจะไม่ครบแต่แนวคิดนะครับก
็
ใช้แนวคิดตรงนี้มาใช้2ก็คือว่าผสมประสานกันนะครับก็คือเราก็อาจจะมีไม้ประดับด้วยแต่เราเลือกที่จะปลูกเช่นถ้าบ้านเราเป็นบ้านจัดสรรปุ๊บเนี่ยครับถ้าไม้ที่ตกแต่งบ้านบางท่านก็อาจจะปลูกต้นข่อย แต่บ้านโปรเกนภูเก็ตเราไม่ได้ปลูกต้นข่อยเราปลูกมะขามนะครับที่เราเอาต้นมะขามเนี่ยปลูกในกระถาง แล้วเราตัดเป็นทรงพุ่มเหมือนต้นข่อย ไว้ประดับหน้าบ้าน ผมเนี่ยครับคือเหมือนกับว่าไม้ประดับแล้วกินได้ด้วยประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม้ที่แบบว่าเราตกแต่งหน้าบ้านให้ดูสวยงามด้วยมันต้องดูในเรื่องของทัศนียภาพด้วยด
ู
สวยงามแล้วกินได้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็เรียกว่าสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราการสร้างภูมิคุ้มกันตรงนี้หมายถึงว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายและภูมิคุ้มกันด้านอาหารนะครับภูมิคุ้มกันด้านกายเช่นเราได้ทานอาหารที่ปลอดภัยนะครับด้วยผักที่เราปลูกเองปลอดสารเคมีแล้วก็มันจะเป็นเหมือนกับคอนเซ็ปต์ของบ้านโปรเฟียงภูเก็ตคือทานผักเป็นยาทานยาเป็นอาหารนะครับผักสมุนไพรต่างๆเนี่ยครับเรามีเยอะมากนะครับก็คือผักเนี่ยกว่า40ชนิดสม
ุ
นไพรก็ประมาณ20ชนิดซึ่งบางตัวก็สามารถทานเป็นยาได
้
เช
่
นจิงจูช่ายแบบนี้ครับจ
ิ
งจ
ู
ช่ายก็เป็นผักแล้วยังเป็นสมุนไพรที่ต้านมะเร็งได้ด้วยตัวใบมันปูแบบนี้ครับเป
็
นผักแล้วแถมยังเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพมีวิตามินซีสูงแบบนี้ครับแล้วก็เรียกว่ากินผักเป็นยาเพื่อเป
็
นภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้ด้วย
ใช่ดีเลยทีเดียว
ก็คอนเซ็ปต์ก็ประมาณนี้เลยครับ
ที่นอกจากจะปลูกไว้กินเองแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นรายได้เสริมอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคะยังมีบางส่วนที่ไปแจกเพื่อนบ้านกันอีกด้วยนะคะตรงนี้ทำได้ยังไงคะเนี่ยเพราะว่าพื้นที่ก็จำกัดกินเองเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแล้วโอเคเข้าใจได้แต่สามารถที่จะปลูกไว้เพื่อเป็นรายได้เสริมได้อีกทำได้ยังไงคะเนี่ย
ครับต้องบอกแบบนี้ก่อนว่า
ค
ือแนวคิดของบ้านพอเพียงภูเก็ตเองเนี่ยครับเรามีแนวคิดที่จะ1คอนเซ็ปต์ของเราคือปลูกผักไว้ทาน
ครับ
น
ั่
นคือคอนเซ็ปต์ของเราตามหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงเลยของที่ในหลวงรัชกาลที่เจ้าได้ให้ไว้ก็คือว่าเพื่อที่จะใช้ในชีวิตประจำวันพอเรามีแล้วนะครับเราเหลือแล้วเราก็จะแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านนะครับเราไม่จำเป็นต้องขายทุกอย่างแต่เราสามารถที่จะแชร์กันได
้
แบ่งปันกันได้ผักที่รอบบ้านของผมเนี่ยครับก็คือมีหลายชนิดมีเยอะดังน
ั้
นเพื่อนบ้านที่อยู่ไว้ใกล้เคียงเขาก็เราแชร์กันเราแบ่งปันกันได้เขามาซื้อนะครับแต่เราไม่ขายเราบอกว่าคือมันเหลือที่จะเราทานดังนั้นส่วนหนึ่งเราก็แบ่งปันให้กับเขาด้วยคร
ับ
แล้วก็จุดหนึ่งที่เราทำขายก็มีนะครับเช่นถ้าเป็นกิจกรรมที่บ้านพอเพียงภูเก็ตทำขายก็จะเป็นต้นอ่อนทานตะวันนะครับที
่
เราตั้งใจที่จะเพราะว่าเราใช้พื้นที่จำกัดได้เราใช้ระยะเวลาที่จำกัดได้นะคร
ับ
มีเห็ดนางฟ้าครับแล้วก็ตัวเห็ดต่างๆที่เรามีการเพาะขายนะครับเพราะว่าเราสามารถทำในพื้นที่ที่จำกัดได้ก
็
เลยเป็นที่มาว่าบางตัวก็สามารถสร้างเป็นมูลค่าได
้
บางตัวก็ ็เราแบ่งปันกันและที่สำคัญในการแบ่งปันนะครับเหมือนในช่วงโควิดนะครับภูเก็ตเราเรียกว่าเราปิดตั้งแต่หนึ่งปิดตำบลรอยต่อตำบลปิดจังหวัดนะครับช่วงที่เราปิดรอยต่อตำบลนะครับทุกคนต้องอยู่กับบ้านแต่ในหมู่บ้านผมนะครับเรียกว่าเพื่อนบ้านเราใกล้ใกล้เคียงไม่กังวลนะครับเพราะว่าเราแชร์กันนะครับเราก็บอกโอเคเราไม่ต้องออกไปข้างนอกเดี๋ยวเรามาเอาผักขึ้นก็คือแบบได้แบ่งปันกันในพื้นที่กันแล้วผักที่เรามีเรายังเหลือที่จะไปใส่ตู้แบ่งปันมันมีตู้แบ่งปันหน้าหมู่บ้านด้วยก็ไปแชร์ให้เพื่อนบ้านด้วยเพราะเราเหลือดังนั้นเราก็แบ่งตรงนี้ครับให้กับเราก็รู้สึกว่าได้ช่วยเหลือเพื่อนบ้านด้วยครับ
อืมค่ะจากสถานการณ์ที่เมื่อสักครู่นี้เล่ามาในการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019เนี่ยคุณวิชัยก็นำความรู้แล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรไปแบ่งปันกับเพื่อนบ้านด้วยนะคะทีนี้เนี่ยนะคะในส่วนของเพื่อนบ้านเองเนี่ยนะคะมีใครเขาเห็นแล้วอยากจะไปทำแบบคุณวิชัยบ้างไหมคะ
ครับต้องบอกว่าตอนนี้ในละแวกใกล้เคียงของบ้านผมเองเนี่ยผมทำบ้านแรกตอนนี้เพื่อนบ้านที่อยู่ละแวกใกล้เคียงเอาง่ายๆคือทั้งหมดอะครับมาปลูกผักกันหมดแล้วนะครับ
ค
ือข้อดีของหมู่บ้านของผมเนี่ยครับจะมีพื้นที่ที่เหลืออาจจะข้างบ้านหน้าบ้านพื้นที่โครงการเราก็จะมีเหมือนบ้านพอเพียงภูเก็ตเนี่ยเราเป็นบ้านหัวมุมเรามีพื้นที่ข้างบ้านโอเคเราใช้พื้นที่ข้างบ้านแต่บ้านที่อยู่ใกล้ๆอะครับเขามีพื้นที่หน้าบ้านที่เป็นที่ส่วนกลางของโครงการด้วยเขาก็เริ่มที่จะปลูกด้วยแต่ว่าปลูกกันหลายหลังเลยปลูกกันแล้วเราก็มาแชร์กันแนวทางในการปลูกอ่ะก็จะเป็นประมาณว่าถ้าบ้านอื่นคือเราปลูกหลากหลายนะครับเราปลูกหลากหลายเพื่อให้เราสามารถที่จะแชร์กันได้นั่นคือจุดหนึ่งนะครับเราไม่เน้นในการขายแต่เราเน้นแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับแบ่งปันกันเหมือนบ้านผมปลูกแมงลักโหระพากระเพราเขามีตัวใบผักกูดแต่เนี่ยครับบ้านผมไม่มีนะครับผมก็ไปแบ่งจากบ้านเขามาได้ไม่จำเป็นต้องซื้อกันบ้านเขาไม่มีตัวไหนก็มาแบ่งกันไปได้นี่คือแนวคิดของเราที่อยู่ในเมืองคือเราไม่จำเป็นต้องซื้อทุกอย่างแล้วเราแบ่งปันกันได้นอกจากนั้นนะครับในการแบ่งที่เป็นอาหารแล้วนะครับผมเองเวลาที่ผมเพาะต้นกล้าครับผมก็จะเพาะต้นกล้าเอาง่ายๆเราเพาะได้เป็นร้อยต้นแต่เรามีพื้นที่ปลูกที่จำกัดดังนั้นผมจะปลูกเหมือนผมพ่อมะเขือแบบนี้ครับผมปลูกแค่ 4-5 ต้นแล้วผมก็แชร์ให้เพื่อนบ้านเลยเอาวันนี้มีมะเขือเปราะโอเคเอาบ้านนี้เอาไป5ต้น10ต้น5ต้น10ต้นไม่ต้องขายครับเดี๋ยวแชร์ให้ไปนะครับแล้วมันจะเกิดเป็นว่าคือเราแบ่งปันได้ไม่สามารถทำได้หลายรูปแบบในการแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับ
ค่ะตอนแรกที่ได้ทำบ้านพอเพียงเนี่ยมีใครเคยถามไหมครับว่าทำไปเพื่ออะไร
มีคนถามครับเขาบอกแบบนี้ผมตอบด้วยความจริงใจเลยบางท่านนะครับเหมือนเพื่อนในที่ทำงานนะครับที่บอกว่าน้องวิชัยน้องซื้อบ้าน 3-4 ล้านนะครับน้องมาปลูกผักอะครับมันจะคุ้มเหรออ่านี่คือคำถามมันจะทำให้บ้านเสื่อมโทรมหรือเปล่ามันจะทำให้บ้านเสียหรือเปล่านะครับนี่คือแนวคิดแต่ผมบอกว่าไม่หรอกคือผมอยากได้บ้านที่เป็นธรรมชาติแล้วอยากมีอาหารไว้รอบบ้านเพราะว่าข้อสำคัญคือหนึ่งเราเป็นคนที่ชอบทำอาหารทานเองตามรสชาติที่เราอยากทานดังนั้นแล้วก็ข้อจำกัดของเราคือเราอยู่ในเมืองเราเลิกงานช้าเราก็ไม่อยากที่จะไปซื้อของที่ตลาดที่ห้างเราอยากกลับไปถึงบ้านแล้วเราจะทำอะไรเราเดินออกไปหน้าบ้านปุ๊บเราเก็บแล้วมาทำได้เลยนะครับซึ่งณปัจจุบันผมเองเนี่ยเรากลับมาบ้านประมาณสัก 2-3 ทุ่มปุ๊บเนี่ย3ทุ่มผมยังต้องเก็บผักข้างบ้านเพื่อมาประกอบอาหารได้เลยนี่คือหนึ่งความสะดวกความง่ายแล้วเราได้ของที่เราปลอดภัยแน่นอนบ้านโปรเพ็งภูเก็ตต้องบอกว่าเราทำเป็นออร์แกนิก 100% ทางผมเองไม่ใช้ปุ๋ยเคมีใดๆไม่ใช่สารเคมีเลยเราหมักปุ๋ยเองเราใช้แบบว่าทุกอย่างเป็นออร์แกนิกคือปุ๋ยชีวภาพน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทั้งหมดเลยครับมาใช้
นะฮะเพราะฉะนั้นปลอดภัย 100% นะคะทีนี้คุณวิชัยได้แสดงให้เราได้เห็นแล้วว่าได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมายึดมาเป็นการดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ทำได้จริงนะคะตรงนี้เนี่ยถ้ามีหลายท่านนะคะอยากจะทำตามแบบเป็นแบบอย่างแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูศึกษาขอข้อมูลหรือไปเยี่ยมชมบ้านพอเพียงภูเก็ตได้ที่ไหนยังไงฮะ
ครับยินดีมากครับทางผมเองนะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยเอาง่ายๆก็คือช่องทางที่สามารถติดต่อผมได้นะครับผ่านเพจ Facebook นะครับบ้านพอเพียงภูเก็ตนะครับผ่านเพจได้เลยสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลย2ก็คือว่าถ้าไม่ผ่านเพจสามารถโทรตรงมาที่ผมได้เลยนะครับตามเบอร์087-802-4090ครับอีกครั้งนะครับ087-802-4090ครับ
นะคะ
ก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนนะครับให้ข้อมูลแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับได้แล้วก็ สำหรับบ้านโตเปียงภูเก็ตเองนะครับทางบ้านโตเปียงภูเก็ตเองเนี่ยทางผมเองเราตั้งใจนะครับที่จะนำแนวปรัชญาของชีวิตพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้แล้วก็ถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทางบ้านโตเปียงภูเก็ตเองเราก็เปิดเป็นศูนย์ดูงานนะครับให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้นะครับมาทำกิจกรรมร่วมกับเรามาศึกษาแล้วก็มาอบรมด้วยนะครับแต่พอดีช่วงนี้เป็นช่วงโควิดทางเราก็ได้แบบว่าปรับเปลี่ยนรูปแบบของการอบรมใหม่นะครับก็อาจจะต้องอยู่แบบเรียกว่า new normal แล้วก็เพิ่มระยะห่างกันนิดนึงก็อาจจะเป็นลดช่วงการอบรมไปบ้างนะครับก็ถ้าท่านที่สนใจสามารถติดตามในเพจบ้านพอเพียงภูเก็ตได้นะครับผมก็จะมีเปิดเป็นช่วงๆตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
ก็ได้ความรู้ผ่านทางสื่อออนไลน์ที่มีอยู่ใน Facebook ด้วยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับผมผ่านเพจบ้านพอเพียงภูเก็ตครับผม
ค่ะสุดท้ายอีกหนึ่งคำถามที่มาของชื่อแล้วคะมาจากไหนคะ
ครับที่มาของชื่อบ้านพอเพียงภูเก็ตนะครับต้องบอกว่าคำว่าบ้านก็คือ1เป็นที่อยู่อาศัยของเรา2บ้านที่อยู่แบบพอเพียงนะครับอยู่แบบพอเพียงทุกอย่างก็คือว่าการใช้ชีวิตนะครับการประยุกต์ใช้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงความพอประมาณในส่วนของตัวเราเองนะครับแล้วก็นำความพอเพียงตรงนี้มาใช้ในบริบทของตัวเราแล้วการส่งต่อความพอเพียงตรงนี้ให้กับผู้ที่สนใจด้วยนะครับแล้วอยู่จังหวัดภูเก็ตนะครับคำว่าอยู่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยครับอยากจะสื่อให้เห็นว่าเราอยู่ในเมืองที่เจริญเติบโตในเมืองแสงสีแต่เราสามารถนำองค์ความรู้ด้านปรัชญาของสีพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่เก้าครับที่มาปรับใช้กับเรียกว่าบ้านเขากับคนเมืองกับกระแสของเรียกว่าโลกาภิวัตน์ที่แบบว่ามันเติบโตมากครับแต่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้สามารถที่จะสอดคล้องกันได้แล้วสามารถที่จะขับเคลื่อนตัวเราให้ดำเนินชีวิตต่อไปได้แล้วสามารถที่จะรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ได้โดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยครับ
ค
ือเป็นช่วงที่แบบว่าเห็นผลชัดเจนมากนะครับทางบ้านพอเพียงภูเก็ตเองทางผมเองไม่กังวลในเรื่องของอาหารการกินเลยแม้ว่าภัยที่เกิดขึ้นภูเก็ตบางท่านอาจจะได้เห็นนะครับภาพข่าวที่ออกไปคือไม่มีอาหารทานต้องไปแบบว่ายืนเข้าแถวเพื่อรอการแจกอาหารแต่สำหรับบ้านพอเพียงภูเก็ตนี้คือเราได้น้อมนำหลักปรัชญาสื่อพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่เข้ามาใช้และเรารู้สึกว่ามันเกิดประโยชน์จริงๆเห็นผลจริงๆนะครับทำให้อยากจะนำเสนอตรงนี้ครับบอกต่อให้กับผู้สนใจว่านี่คือทางรอดของทุกคนนะครับของประชาชนคนไทยเลยครับ
ค่ะนะคะเรียกว่าเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ปฏิบัติได้จริงใครๆก็ทำได้ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนก็ตามหรือแม้กระทั่งพื้นที่ที่มีจำกัดนะคะอย่างบ้านทาวน์เฮาส์ของคุณวิชัยก็ทำได้เหมือนกันนะคะ
ใช่ครับ
วันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณวิชัยสายวารีนะคะเจ้าของบ้านพอเพียงภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตที่มาร่วมพูดคุยและถ่ายทอดความรู้ให้เราได้ทราบกันในรายการในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ
คร
ับ
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ค่ะนะคะดิฉันก็จะกลับไปเริ่มต้นทำแบบคุณวิชัยเนี่ยแหละนะคะคิดว่าถ้าเรามีความตั้งใจศึกษานะคะแล้วก็น้อมนำแนวพระราชดำรินะคะในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้รับรองค่ะไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์แบบไหนนะคะเราสามารถผ่านมันไปได้จริงๆอย่างที่คุณวิชัยสายบารีเล่าให้เราได้ฟังกันนะคะทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.เพิ่มเติมได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือว่าทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 นถึง 11:35 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานกปร.